Ons begin altyd die erediens met wat ons noem 'n votum. En die bedoeling daarvan is dat ons is nou hier by mekaar om dan net bewus te raak van die teenwoordigheid van die Here. Sy teenwoordigheid kan by ons verbygaan. Dis glad nie onmoontlik nie. So dis om net geleentheid te gee om stil te word en te besef dat ons voor sy aangesig is. As God verskyn, spat sy vyande uit mekaar. En die wat hom haat, vlug vir hom. Soos rook wegwaai, so dryf u hulle weg. Soos was in vuur smelt, so gaan die goddeloses tot niet, as God verskyn. Maar, vir die regverdiges, sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees. Amen. Gemeente, ons groet u. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. Kom van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die drie enige God wat hom met ons bemoei. Kom ons sing nou hartlik saam lied 485, ons sing die eerste en die derde vers, O Heer, die laaste woorde, dig by Jerusalem, kom deur die loop van eeuwe, soos met u eie stem. Aan my wat dood oorwin het, is alle mag gegee, die heil wat ek gebring het, gaan deel dit verder mee. Ons sing die twee verse. Een deel van ons geloofsbelijdenis, die 12 artikels wat ons opsê, bevat die woorde, ek glo in die vergewing van sondes. So kom ons staan so bietjie, so klein bietjie daarby stil. As ons ouer word, as ons jong is, dan kyk ons vooruit. Ons dink aan die werke wat ons gaan hê en vrou, man met wie ons gaan trou, beplan die loopbaan en so aan, maar as mens nou my ouderdom is, dan kyk jy meer terug. Dan kyk jy terug op jou lewenspad wat jy gekom het. Ons kan het noem die terugkykfase. Kinders wat hier in die kerk is, kan weet, dat hulle kan nie glo dat hulle eendag so oud soos ons gaan wees nie. Maar ons het ook nie geglo toe ons julle ouderdom was nie. So op my ouderdom, is mens baie geneig om terug te kyk op jou lewenspad. En dan is daar twee dinge wat nogal baie by 'n mens opkom. En dit is die verhoudings wat jy gehad het. Jy is getroud gewees, of jy is getroud, jy het 'n gesin gehad, of jy kinders is dalk, waarskynlik op daai ouderdom natuurlik lank al uit die huis uit. Jy het jouself binne 'n gemeenskap bevind, met mense kontak gehad, en baie van daai interaksies, in die huwelik, in die gesin, in die huis, en by die werk, in die gemeenskap, by die kerk, was gevul gewees, ongelukkig ook met konflik, met dinge wat gesê is, aksies wat geneem is. Baie van ons het bijvoorbeeld so met die lewe saam egskeiding beleef. En dan kyk jy nou terug, jy kyk terug met vandagse wysheid, en daar is maar toch dinge wat jou pla. Destyds het jy gedink, dis die ander party se skuld, maar as jy ouer word, dan besef jy, daar was twee kante aan die saak, en dat baie van die konflik wat daar in jou lewe was, was ook maar deur jou eie toedoen. Of iemand het iets aan jou gedoen, en jy besef vandag, jy kon dit anders gehanteer het. In plaas van om op die ingewing van die oomblik goed te sê en goeders te doen. Daar is 'n ander ding, wat 'n mens baie van bewus is op hierdie ouderdom. En dit is, die geleenthede wat jy laat verby gaan het. Ek wil hê dat jy jong mense, kinders, mooi sal luister wat ek sê. Hulle sê, mense op hulle sterfbed is nie soseer spyt altyd oor die dinge wat hulle aangevang het nie, maar ook oor die dinge wat hulle nie gedoen het nie. Laat jy nie wakker was in daai oomblik, om te besef, hier is 'n wonderlike geleentheid, wat jy kan benut nie, en dan het dit vir altyd by jou verby gegaan. Op ons ouderdom, as mens ouer word, dan is daai gedagtes nogal baie in jou kop. En dan word die belydenis van ek glo in die vergewing van sondes eindelik baie belangrik. Want daai goeders wat gebeur het, ook deur jou toedoen, die kom spook by jou. En die goed ry jou. En is dit goed vir ons dan om te weet dat daar vergifnis moontlik is vir daai dinge. Dat jy dit kan verwerk, dat jy verskoning kan gaan vra, dat jy die Here kan vra om jou te vergewe en dat jy dit ook agter jou kan sit, as dit enigszins moontlik is. So die vergewing van sondes is 'n baie belangrike deel van ons geloofsbelydenis. Dink so daaraan dat as 'n mens berou het oor wat jy gedoen het, is dit eintlik genade wat die Here jou gee. Want daar's baie mense wat nooit sal erken dat hulle 'n aandeel gehad het nie. So, dit is waarvan die Bybel heel vol is, nê? En een mens dink vooral aan een bekende vers in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, as ons ons skuld bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons. Julle weet, so jaar of drie terug het ek vir die eerste maal besef, dat die dood van Jesus aan die kruis was so verskriklik gewees, omdat die dinge wat ons aanvang, so verskriklik is. So, niks wat ons gedoen het, of nagelaat het, is onvergeeflik nie. Hy het daai vreeslike dood gesterf, om ons vreeslike sondes uit te wis. So ek het die idee, baie van julle kan identifiseer met my, as ek terugkyk op my lewe en van hierdie goeders praat, en gaan na die Here toe, en in die kerk bied ons ook die geleentheid, ons gaan nou 'n lied sing, om te vra dat hy ons sal vergewe. Dit is lied nommer 241. Lied nommer 241. Ons gaan dit sing, en dan gaan ons belydenis van geloof doen, so ons vra dat jy na die lied sal bly staan. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. Vrees vir straf laat my nie weifel, want u liefde laat geen twyfel. Ja, ek weet, in sonde smart, U is trooster van my hart. Ons gaan die tweede en die derde vers sing. Ek wou graag die eerste vers vir julle lees, kom ons maak dan nou so. Ek gaan nie die hele geloofsbelydenis lees nie, maar ek gaan 'n Bybelvers lees, strofe in lied nommer 260. Lied nommer 260 is 'n beruiming van die hele geloofsbelydenis. En hier is 'n versie hierso, wat gaan oor ons glo aan die vergewing van sondes. Ek vra dat julle luister hierna, en dat julle dit saam met my bely. Ek glo aan die skuldvergewing deur die Heer se middelaars bloed. In my eie werk en waarde is geen rus vir my gemoed. dit is alles net genade, dat ek nie verlore gaan. Ja, my Vader, ja, ek weet het, U neem my in Christus aan. Ons sing nou een lied met die oog op die bediening van die woord, die prediking, en dit is lied nummer 255, woord van God, woord van die lewe, ons sing vers 1 en 3. Ons gaan lees uit die Nuwe Testament, die boek Efesiërs, Efesiërs hoofstuk 4, dit is die brief van die apostel Paulus, hy het nogal heel wat van die briewe in die Nuwe Testament geskryf, al hierdie briewe, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, kom uit hierdie briljante man se pen. Ons bid eers saam. Die woord, Here, is nou hier op die skerm, dit is ook voor ons. Ons gaan het lees, en ons bely daarmee saam, dat dit die woord van God is. Soveel stemme wat opgaan, ook van mede-Afrikaners, wat maar net nie kan vrede maak daarmee, dat hierdie regtig u woord aan ons is nie. Wat nie kan vrede maak met dit wat opgeskryf is hier, in verband met u self nie, dat u gebore is uit die maag, dat u opgestaan het uit die dood, dat u ten hemele gevaar het, dat u sit aan die regterhand van die Vader, dat u alles in u hande hou, alles bestuur volgens u uiteindelike wil. Maar ons het vrede daarmee, dat ons dit so kan glo, dit geef ons gemoedsrus, dit rig ons lewe, dit laat ons maar net weer besef, dat ons nie aan ons self behoort nie, maar dat ons aan u behoort, dier gekoop, deur die bloed van Jesus Christus. Vir ons ontzaglike voorreg, Here, om hier te kan wees, om die woord te kan bedien, om die lof te besing, om die geloof te bely, om versterk te word in ons geloof, om net weer heldere, duidelike beeld te kry van waar oor alles vir ons gaan in die kerk. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir elkeen wat hier vergader is. Ons vra, Here, dat u so tot elkeen van ons sal kom deur die woord, groot of klein. Dat ook die kinders dit sal betekenisvol vind om so te luister na die skriflesing en ook na die prediking. Bid vir die gemeente se behoeftes, gemeente wat tans onder 'n leraar is, maar die bediening moet voortgaan, die kerk moet voortgaan, ons kan die dinge maar net so in stand hou en hoop ons oorleef nie, die toekoms is ook in ons hande. U maak ons vry, Here, om kreatief om te gaan met unieke omstandighede. Ons bid vir elkeen se persoonlike lewe, huislike omstandighede, finansiële behoeftes, emosionele wroeginge wat daar dalk is. Here, ons hier wees in die kerk, versterk ons geloof daarin, dat u elke oomblik van die dag daar buite met ons is. Ons bid dit in u naam. Amen. Ag, Johan, kan ek jou vra, het jy nog van die prente oor? Kom ons deel hulle sommer allemaal uit, want daar is 50 gedruk, en ons is meer as 50 mense in die kerk, en laat ons nou nie, dat dit sommer net daar lê nie. Lyk my dit is daar agter. Dit is twee prente wat ons gaan gebruik in die diens, in die preek, om net die dinge so bietjie meer duidelik te maak. Steek net die hande op, ons gaan maar twee per gesin opgee, so dat ons net alles kan uitdeel. Is daar maar net so paarkies oor? Ja, deel ook goed. Ja, gee vir die kinders ook asseblief. Ons sê solank iets oor die brief wat ons gaan lees, dit is die bekende brief van Paulus aan die Efesiërs, dit is een brief wat baie gaan oor die eenheid van die kerk, en daar was natuurlijk een gemeente gewees in Efese, die dorp Efese, stad Efese, maar ons kan maar weer dat hierdie brief is oorals oor, is hy gelees, so hy het nie net by die een gemeente gestop nie, net soos wat ons ooral oor in die wêreld vandag hierdie brief van die apostel lees. Ons gaan begin by 4 vers 1, die eenheid van die kerk. Hy sê, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Dan sê hy in vers 4, daar is net een liggaam, en net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons in die gemeente is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, en dis 'n aanhaling uit Psalm 68, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee, geskenke. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel toch dat hy eers neergedaal het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, Christus, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee, die geskenke. Dit is mense, apostels, profete, evangeliste, en herders, en leraars. Sy doel daarmee was, om die gelowiges toe te rus, die gemeentelede toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus, dus die kerk. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof van die liggaam, die hoof van die kerk, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Mag die Here prediking seën aan ons allemaal se lewens. Terwyl jy mens so lees, besef jy dat daar is baie van die goed in die tekst wat jy nie by gaan uitkom nie, maar dit is so goed om daai dinge ook van kennis te neem. Miskien is daar iets in die skriflesing, iets wat jou nou opgeval het, wat jy dalk eerder gaan onthou, as die hele preek, wat die dominee gelewer het. Gemeente, ek het 'n boodskap na elkeen van julle toe uitgestuur, via die skriba van die gemeente, via Riekie, om te sê dat ek vir die 3 sondae genooi is om hier te preek by julle, en dat ek veral wil preek na aanleiding van julle uitdagings, omdat julle nou sonder 'n leraar is. Ek het ook gevra dat julle moeite sal doen om in die kerk te wees. Ek is nog nie gaan so 50 mense wees. Lyk my julle het gehoor gegee aan die oproep van hierdie inkommer, en ek wil ook vanoggend vra dat julle sal seker maak, enigszins as dit moontlik is, om ook die volgende 2 dienste by te woon. Die 3 preke wat ons gaan lewer, die 3 eredienste, sal ek by mekaar laat aansluit. Unieke geleentheid om so 3 sondae na mekaar op een plek te preek. My persoonlike situasie is dat ek nou al 5 jaar vanaf 2020 in Klerksdorp woon. Voorheen het ek nie in Noordwes gebly nie. Ek het daar van Germiston se kant af gekom. Wat myself interessant is, is dat my pa so 100 jaar gelede gebore is in Colini. Ek is Saggie Leroux en ek het nou agtergekom, daar is 'n hele paar Sagarias Leroux in die omgewing. Na die dag my nuut verdien toe ek daar gepreek het, het ek dit so verneem. Ek het al dikwels gepreek in Lichtenburg Oos, waar ek rondom die 2 kersfeeste die afgelope 2 jaar dienste gehou het. Ek gaan by Veres gaan ek preek vir 5 kere na ek hierso die 3 keer by julle gepreek het. Ek het nou al 2 keer by Nietverdien gepreek. Ek gaan einde Mei, begin Junie, gaan ek ook daar weer 'n diens hou. En ek kan 'n bietjie van 'n geheelbeeld kry uiteraard. En oral sien ek hierdie gemeentes wat heel wat kleiner geword het en gemeentes wat sonder 'n vaste leraar is. Lichtenburg Oos uitgesluit. Maar nog steeds is daar lidmate, nog steeds is daar kerkrade, nog steeds is daar mense wat voorvat, nog steeds is daar kinders, nog steeds is daar fasiliteite. En daarom sê ek, nog steeds moet daar 'n toekoms wees vir hierdie klein gemeentes. So, my gedagtes is op hierdie stadium nogal baie besig rondom die lot, die moontlikhede van hierdie klein gemeentes. Ek stel in meer belang as om maar net 'n spaarwiel te wees, wat daarom 'n kerkdiens nog kan hou, so dat ten minste net die kerkdienste nog kan aangaan. Ek dink 'n mens kan meer kreatief wees as dit. Die gemeente is nog steeds daar en dit bied nog steeds geleenthede om die kerk te laat voortgaan. Dit bied nog steeds geleenthede daarvoor dat die kerk homself sal herontdek. Al is daar nie 'n vaste leraar nie. Soos ek sê, ons mense is kreatiewe skepsels. Ons kan altyd nog planne maak. Ons Afrikaner mense laat ons nie sommer onderkry nie. Waar daar 'n wil is, is daar 'n weg. So ek is bereid om saam met julle te dink oor julle unieke omstandighede. Om saam met julle te dink en self saam met julle te werk rondom die situasie van hierdie gemeente Cederpark. Verskoon my as ek nou voorbarig is om sommer so in te stap en my hulp aan te bied. So sedert ek so 'n maand gelede gevra is deur Rietjie om die 3 dienste hier te kom lei, was my gedagtes baie gewees by julle omstandighede. Ek het nie geweet Cederpark gemeente bestaan in Lichtenburg nie. Ek is verras met hierdie pragtige kerkgebou wat julle het. Ek is aangenaam verras met al die mense en ook die kinders wat hier is. En ek dink ook dieselfde in verband met die ander gemeentes. By Veres wat vakant is, by Nietverdiend, wat baie klein geword het, waar daar iets soos 30 mense oor is. Maar nog steeds is daar gelowiges. Nog steeds moet hulle geloof in stand gehou word. Nog steeds moet ons hulle help dat hulle geloof groei. Nog steeds moet ons die bande tussen hulle bly verstewig, want dis iets wat die kerk doen. Die kerk bring mense by mekaar uit. En my geloof is dat waar mense by mekaar kom, kan daar altyd iets gebeur. Hierdie is nou alles in leidende opmerking wat ek maak by die boodskap, maar ek wil uitnodiging aan julle rig. Ek wil hê dat julle saam met my sal dink, dat julle met my sal praat, dat julle met mekaar sal praat, dat ons hierdie unieke tyd waarin die gemeente homself bevind, ten beste sal benut. Iewers sê die woord, ons moet die tyd uitkoop, en dat julle weer 'n keer sal luister na die boodskap, want julle die wonderlike systeem by julle, dat daar 'n man sit en hy neem die preke op klank op en hy stuur dit na julle. Mense sê altyd dat as hulle 2de keer luister na 'n preek wat so opgeneem is, dan hoor hulle die 2de keer, hoor hulle goed wat hulle die 1ste keer nie in die preek gehoor het nie. Fantastiese fasiliteite wat ons deesdae het met die sosiale media saam om iets eindelik weer te kan beleef. So ek dink julle hoor my lied. Ek wil in hierdie preek vanoggend wil ek by 2 dinge stil staan. Natuurlik na aanleiding van die teks wat ons gelees het. Die eerste ding is, dat ons net weer vir onsself sal sê, aan wie behoort hierdie? Wie sin is hierdie wat ons het, wat so kosbaar is? Een mens het eers my ouderdom bereik, om te besef hoe kosbaar is 'n gemeente. So, in die eerste een van die 2 groot gedagtes wat ons wil oorbring is, om net weer te besef, wie sin is die gemeente? Aan wie behoort die gemeente? En dan, 'n tweede aspek waarby ek wil stilstaan is, wat is die rol van die leraar van die gemeente? Wat 'n plek is daar vir daai persoon in die gemeente. En dan wil ek sê, hy, sy, saam met die leierskap van die gemeente. Ons gaan by die 2 goed stilstaan, maar ek gaan by die 2de een eerst begin, en ek gaan eerst 'n bietjie vertel van my eie ervarings, as ek dit mag doen. Ek is seker, almal van ons sal verhale kan vertel van die dominees, wat ons lewenspad gekruis het. Van kleins af, die dominees wat ons gesien perform het, die dominees wat ons bedien het in die gemeentes waarin ons was. En as ons terugdink, dan strek dit letterlik dekades terug, 50, 60 jaar, toe ons kinders was, en toe daar ook, toe reeds natuurlik dominees was. En daai dominees 'n rol gespeel het in ons lewens. Ek self is gebore daar in Port Elizabeth, daar in Sitwell, wat een huis tuisgeboorte, het ek eers later in my lewe gehoor, en daar was een dominee Tron, wat daar een dominee was, hy was daar gewees, nie so lang nie, maar voor ek nog my verstand gekry het, en was het nou vir my een goeie ervaring, om hom daar in Klerksdorp te gaan opsoek, by Vlemhout Landgoed. Hier sit die man, wat so te sê, die gemeente waarvan ek my verstand gekry het, die eerste gemeente, hy was die dominee van die gemeente. Sy gehoor is nou baie swak, hy is al 90 jaar oud, maar hy geniet nog goeie gezondheid. Was een nostalgiese ervaring gewees, vir hom ook natuurlijk, om ook die geschiedenis te hoor van die kerkgebouw wat later plat geslaan is, omdat die gebied, een industriële gebied, geword het. Goeie ervaring gewees. Dan was daar na hom, een dominee Klaasen, wat sulke verskriklike dik brilglase gehad het. Hy kon jaag soos die duivel, maar hy kon baie swak sig gehad. Mense wat hom geleer ken het sê, dis 'n absolute godswonder, dat hy nooit 'n ongeluk gemaak het nie. Maar ek sal onthou hoe dominee Klaasen, dit sal ek nooit vergeet nie, my pa tot bekering gebring het. En so het 9 mense, ek is een van 7, is 9 mense vir altyd gewen vir die kerk, vir die NG kerk. Ek sal nooit vergeet nie, hoe ek om huisbesoek doen het, en dan kniel ons allemaal so by stoele, al 9 plus hom saam, en net die stem en die gevoel, dankzij die dienstknecht van die Here, die gevoel van die teenwoordigheid van die Here. Ek het hou die ochend toe, David de Villiers, kom preek het, daar in die ander gemeente, toe ons toe verhuis het, Sydenham in Port Elizabeth. Daai saterdag het die Springbokke teen die All Blacks gespeel, op Boetie Erasmus Stadion, hulle het hulle geklop 13 of 14, 3, en die dominee van die gemeente, hy en David de Villiers, het daar vir Boland saam rugby gespeel, die dominee dink ek was 'n stit, en hy die geleentheid gegryp, om vir David de Villiers te kry, om die sondag net na die toets, vir ons te kom preek. Hy het nog gepreek oor die verlore seun, onthou ek. Die dominee van die kerk het nog altyd een belangrike rol gespeel. Net vir die kinders sê, in die oudtyd was hy amper half een bietjie van een celebrity gewees. Hy was een van die pilare van die samelewing gewees. Hy was die een wat die samelewing by mekaar gehou het. Daar was dominees wat baie begaafd was, goeie predikers, charismatiese persoonlikhede. As hulle in die gemeente is, dan is die kerk vol, maar die dominee was dan ook baie gewild, hy het baie beroepe gekry, en na 2 of 3 jaar selfs, het hy 'n beroep aanvaar, en dan het die volgende dominee gekom, en hy was nie so wel ter tale nie, en dan het die bywoning maar weer afgeneem, maar die kerk het aangehou om te voortbestaan. Maar nou is die vraag wat ek wil vra is, wat is die eintlike rol van die dominee? Predikante is so van altyd af deel van ons lewe, deel van die dorp, en is verskriklik belangrik, val ook nou omdat ons sonder 'n dominee is, dat ons die vraag sal vra, maar wat is die eintlike rol van die predikant? Belangrike vraag, ons moet weer bietjie daaroor gaan peins, en weer bietjie daaroor nadink, maar dit gaan ons net nou doen, want ek het gesê, die ander saak waaroor ons gaan preek, is die hele ding van, aan wie behoort die gemeente. Die gemeente is natuurlik nie die dominee sin nie. Die gemeente is die Here se. Hy sê hier in vers 4, sê die apostel, daar is net een Here. Die Griekse woord is kurios. Kurios beteken eienaar, soos die eienaar van slawe. Hy is die eienaar van die kerk. Laat ons dit toch asseblief net weer een keer helder kry in ons gedagtes. Die Here van die kerk is Jesus Christus. Hy het ons vry gekoop deur sy bloed. Hy het betaal vir ons. En na hy sy offer gebring het, ons is nou in lydenstyd, het die kerk van die grond afgekom. Die kerk is daar danksy Jesus Christus. En nou wil ek hê dat die jong mense net 'n bietjie sal dink oor hoe briljant was hierdie man Paulus. Want Paulus, die skrywer, het gekom met die idee van dat hy die kerk vergelyk met 'n menslike liggaam. En dan sê Paulus, wie is in beheer? Hy sê natuurlik die kop is in beheer van die lyf. Die brein wat binnen in die kop sit. Hierdie brein wat vir die loskakel laat besluit, gaan ek die bal hoog opskop of gaan ek die bal uitskop by die kantlyn. Hierdie brein wat jou liggaamsfunksies aan die gang hou, jou laat asemhaal, aanhou asemhaal, selfs al is jy aan die slaap. So het Paulus gekom met hierdie briljante beeld van die kerk is soos 'n liggaam, die menslike liggaam. Hierdie kop in beheer van die lyf, al sy funksies. En hoe briljant kan ons nie met ons breine wees nie. So sê Paulus, Christus is die hoof van die liggaam. Ons ouer mense weet lank al hiervan, maar laat ons net weer 'n slag behoorlik besef aan wie behoort Cederpark gemeente. Daar is net een Here, net een Kurios, dis Jesus, sê Paulus in Efesiërs 4. Maar Paulus gaan 'n bietjie verder en hy sê, dit het op 'n bepaalde manier gebeur. Jesus Christus het bepaalde dinge gedoen om ons te kon besit. Soos wat jy werk en opspaar om het uiteindelik hy droomkar of droomhuis wil hê en dan noem jy dit joune. Jy offer op daarvoor, so het Jesus opgeoffer. En ek wil hê dat ons nou 'n bietjie na die prent kyk. Daar's 'n prent met wat uit 4 prente bestaan. Ek is so dankbaar dat sy dit vir ons in kleur gedruk het. Bietjie duurder, maar op die ouend is dit baie mooi. Wat Paulus in Efesiërs 4 doen en val in vers 8, is dat hy vat die mense van die gemeente terug na hoe 'n generaal in die ou tyd oorlog gemaak het. Julle sien op die linkerkant se boonste prentjie, né? Daar is die koning op sy perd voor in die geveg. Daar was 'n Sargon 2 gewees wat 700 jaar voor Christus geleef het. Sargon was so 'n tipe generaal, Assiriese koning, en hy het voor gery in die geveg. Op die oomblik is hy ook dood in 'n veldslag, Sargon die 2. Assirië het in daai tyd die hele wêreld regeer. Maar wat die koning dan gedoen het, as hy die oorwinning behaal het, die tweede prentjie, is dat hy mense gevange geneem het. Hy het die stad baie keer beleer, sy troepe rondom die stad gesit, die mense uitgehonger, die water toevoer afgesny, uiteindelik die muur gebreek, voor die voet vernietig en doodgemaak, en dan die buit gevat, en daai buit, onder andere, was mense. Ons dink 'n bietjie aan Esther, né? Ons dink aan Daniel en sy vriende, wat so in ballingskap geneem is. Dit is die wêreld van daai tyd. En dan het die koning die troon bestyg. Hy was nou die koning ook van hierdie gebied wat hy nou verower het. Hy het sy grondgebied, het hy uitgebrei, dit is hy derde prent, en dan het hy die soldate beloon, die vierde prent. En Paulus sê, en dis die belangrike gedagte, dat Jesus so te werk gegaan het, maar wat die apostel nou doen is, hy verander die beeld. Kyk 'n bietjie na die ander prent, wat so mooi uitgedruk is. Hy sê, Paulus, Christus het gekom, en hy het 'n geveg aangeknoop met die bose. Hy het die bose oorwin. Die magte van die dood het hy verslaan. Dit het gebeur aan die kruis, dit het gebeur met die opstanding. En toe het hy ook mense gevange geneem, maar mense soos Paulus. Hy het hulle in sy mag gekry, hy het hulle harte verower, hy het hulle gewen vir homself, soos hy met Paulus gemaak het op die Damaskuspad, waar Paulus getuur het teen die kerk. Die kerk wou uitroei, en toe die ligstraal op hom geval het, en Jesus Paulus as ware in besit geneem het, en sy Here geword het. En wat het Jesus toe gedoen? Toe gee hy hierdie man as 'n geskenk aan die kerk. Paulus het die kerk ongelooflik laat groei. Hy het die woord van God op skrif gestel. Hy het gemeentes gestig. Hy die gemeentes het hy bedien. Paulus is gegee as 'n geskenk aan die kerk. En dit is wat ek nou ten slotte vir u wil sê. Dit is hoe Christus werk met 'n gemeente. Hy gee ook hierdie gawes van leierskap van 'n dominee, 'n leraar, saam met ander leiers, gee hy as 'n geskenke aan die gemeente, om die gemeente, gemeente te laat wees. Die dominee moet iemand wees, wat gegryp is, deur Christus, wat oorwin is, deur Jesus, wat die eiendom is, van Christus, en wat besef, dis so ongelooflike groot voorreg, om nou deur die meester gebruik te word in die eredienst, in die gemeente. Wat natuurlijk vir ons los met die probleem, nie. Nou het ons die geld om die dominee te kry nie. Nou sal nie genoeg geld om die dominee te beroep nie. Want die pakket is soms bo gemeente se firma plek. Maar daarmee moet ons nou werk. Dis nou die uitdaging. Daar moet ander maniere wees, waar predikante nog steeds in gemeentes betrokke kan wees, saam met die gemeente kan werk, saam met die leierskap kan werk, sodat die gemeente kan voortgaan. Die ou model was so gewees. Die dominee word beroep, hy bly in die pastorie, alles is daar, hy is dominee net van daai gemeente. Paulus het nie so gewerk nie. Paulus het nie in Efese pastorie gebly nie. Hy sit in die tronk, terwyl hy hierdie brief skryf. Hy bedien Efese gemeente, al is hy nie fisies daar nie. Natuurlik het hy hulle besoek, wanneer hy ook al kom. Ek laat vir u vereer net met hierdie gedagtes. Amen. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike woord, dat ons het ook so kan oopmaak, oopbreek. Dankie vir die plan waarmee u werk. Dankie dat ons kan weet, dit is nie ingewikkeld nie. Kind kan het verstaan. En dankie dat u nou vir ons help om dit ook waar te maak, om dit nou ten uitvoering te bring. As het kom daar by die boerdery, as het kom by besigheid, is daar heeltyd kreatiwiteit wat ons aan die dag lê om die boerdery nog steeds winsgewend te maak, om 'n besigheid nog steeds te laat groei. En so help U ons ook met U kerk. Die kerk waarvoor ons so lief is en die kerk wat om hemelsnaam nie van die aardbol af kan verdwyn nie. Ons loof en prys U heilige naam. Amen. Jammer as die preek so 'n bietjie lank was, maar ek wou graag 'n klomp goed dit alles vir U sê. Kom ons sluit af met die laaste lied. Dis lied nommer 475. Lied nommer 475, kom ons sing vers 1 en 2, dan gaan ons baie lekker koffie of thee drink. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, God die Heilige Gees, met elkeen van julle wees. Amen.